Το 1915 και ενώ στα χαρακόμματα του δυτικού μετώπου δίνονται σκληρές μάχες, η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη του εθνικού διχασμού. Τότε καταφθάνηκε στη Θεσσαλονίκη η στρατιά της Ανατολής, ώστε οι Γάλλοι και οι Άγγλοι να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη σύραξη. Στην παρουσία της στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, εστίασε τον τελευταίο χρόνο και το Βυζαντινό Μουσείο της πόλης, παρουσιάζοντας έκθεση και φιλοξενώντας σχετικό συνέδριο. Μαζί με τους Αγγλογάλους, τους Κυπουρούς της Θεσσαλονίκης όπως τους αποκαλούσαν υποτιμητικά στην κεντρική Ευρώπη επειδή υπηρετούσαν στα μετόπισθεν του πολέμου, έφτασαν στην πόλη και φωτογράφοι των στρατευμάτων για να καταγράψουν τη ζωή των στρατιωτών. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle ο Ρόλφ Ζάξε, καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Σάρμπρουκεν, φωτογράφος και ειδικός στην ιστορία των μέσων επικοινωνίας, με τη φωτογραφία ασχολήθηκαν όχι μόνο επαγγελματίες στρατιωτικοί φωτογράφοι ή λιγοστοί πολεμικοί ανταποκριτές, αλλά και οι ίδιοι στρατιώτες. Πέρα όμως από τις φωτογραφίες και τις εφημερίδες ή τις πολεμικές αφίσες, ένα άλλο σημαντικό μέσο της εποχής ήταν η carte postale, όπως αναφέρει ο Ρόλφ Ζάξε. Οι carte postale μπορούσαν να παραχθούν πολύ εύκολα και πολύ φθηνά από τα βρετανικά στρατεύματα ή τον ελληνικό στρατό που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Το σύστημα λειτουργούσε ως εξής. Ερχόταν ένας φωτογράφος στο σημείο όπου βρίσκονταν τα στρατεύματα, έβγαζε μερικές φωτογραφίες, επέλεγε τις καλύτερες και μόλις το επόμενο πρωί τις πουλούσε σε νεαρούς μικροπολίτες που κινούνταν στους δρόμους της πόλης. Μέσω αυτών λοιπόν αποκτούσαν όλη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο μέτωπο. Η carte postale ήταν λοιπόν το γρηγορότερο μέσο της εποχής.
Und lässt es am nächsten Morgen durch kleine Jungen auf der Straße verkaufen. Dann wusste jeder, wie es da oben an der Front aussieht. Das war das schnelle Medium.
Οι carte postale της Θεσσαλονίκης είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πόλη παρουσιάζεται ειδηλιακά σαν μία όαση μέσα στον παραλογισμό του πολέμου, εν μέρει επειδή οι πολυέμακτες συγκρούσεις βρίσκονταν πολύ μακριά. Μία χωάνη λαών, γλωσσών και πολιτισμών που ενσάρκωνε το αρχέτυπο της Ανατολής. Αυτή η εικόνα της πόλης όμως έμελε να καταστραφεί λίγο αργότερα από τη μεγάλη πυρκαγιά του 17. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανθεί επίσης και η πολεμική κινηματογραφία. Στην Ελλάδα όμως, όπως σημειώνει ο Ρόλφ Ζάξε, δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Όπως επισημαίνει, υπάρχει ελάχιστο υλικό της εποχής από την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ένα φιλμ βρετανικής παραγωγής από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο στη συνέχεια διανεμήθηκε παγκοσμίως από την Kodak, πατέ των αδερφών Λουμιέρ. Σε αυτά τα φιλμ, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, δεν φαίνονται πεδία μαχών, νεκροί και τραυματίες. Αλλά τι ρόλο έπαιξε η προπαγάνδα σε όλα αυτά? Ο Ρόλ Ζάξε παρατηρεί. Η ιστορία της προπαγάνδας είναι μια βαθιά μελαγχολική ιστορία. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν λειτουργήσε. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια στρατηγική προπαγάνδας, αλλά υπήρχαν τα τεχνικά μέσα και έγιναν ποικίλες προσπάθειες για να χρησιμοποιηθούν. Υπό αυτή την έννοια, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί και ονομάζεται Παγκόσμιος Πόλεμος επειδή και τα μέσα της εποχής συνέβαλαν σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το βαλκανικό μέτωπο, αυτό διέθετε πολλές ιδιαιτερότητες, ήταν ένα ιδιαίτερα μάλιστα σκληρό μέτωπο επειδή διεξάγονταν εκεί παράλληλα πολλές περιφερειακές συγκρούσεις. Η Ελλάδα βρισκόταν στη μέση όλων αυτών των ανταγωνισμών, τόσο κοντά και όμως τόσο μακριά. Όπως σημειώνει ο Γερμανός καθηγητής, από ιστορική άποψη, η Ελλάδα πάντα έβλεπε τον εαυτό της σαν θύμα. Ισχυριζόταν ότι άλλοι έφταιγαν και ότι εμείς απλώς αντιδρούμε. Αν το δει κάποιος από την πλευρά της καταγραφής που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης, από τη μία πλευρά βρίσκουμε φωτογραφίες, αφίσες και άρθρα εφημερίδων. Μάλιστα, υπήρχε και ελληνικός πολεμικός τύπος, όπου καταγράφεται μια σαφής υποστήριξη προς τα βρετανικά στρατεύματα. Από την άλλη, υπάρχουν επίσης κάποιες φωτογραφίες από μάχες εναντίον των Τούρκων. Αλλά πέρα από αυτό, δεν συναντάμε στα ελληνικά μέσα της εποχής μια εξήμνηση του πολέμου. Και αυτό το βρίσκω καλό. Κλείνοντας, ο ίδιος σημειώνει ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε στη Γερμανία και στα γερμανικά μέσα της εποχής. Εκεί υπογραμμιζόταν η πρωτόγνωρη βιαιότητα του Μεγάλου Πολέμου και η σημασία του. Και φυσικά, οι βιαιοπραγίες των εχθρών. Και κάπως έτσι, ο παράλογος αυτός πόλεμος αποκτούσε νομιμοποιητικό έρισμα και αναγκαία δικαιολόγηση της εξίσου βίαιης ανταπάντησης των Γερμανών.